48.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Belarusdakı seçkilərdən başlayaq. Prezidentə rəqib olan 9 namizəddən 7-si tutuldu. Belarusda Lukaşenko 4-cü dəfə prezident seçkilərini uddu, ancaq Minsk zorakılıq meydanına çevrildi. Seçkilərin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifət küçələrə çıxdı, polis müxalifətçiləri kütləvi şəkildə tutdu. Seçkidən sonraki zorakılıq və seçkilərin saxtalaşdırılması Lukaşenkonun qərblə daha sıx əlaqə qurmaq perspektivlərini korladı. Halbuki seçkidən qabaq buna böyük ümidlər və gözləntilər vardı. Belarusda baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışacaq.
Mərkəz seçki komissiyasının sədri Lidiya Yermoşina Lukaşenkonun bu dəfə 80%-dən seçkiləri udduğunu elan edir. Amma Lukaşenkonun 4-cü dəfə qalib elan olunduğu seçkidən sonra paytaxt Minskin küçələrində təhlükəsizlik qüvvələri müxalifədə divan tuturdu. Polis və kimliyi bilinməyən təhlükəsizlik qüvvələri 20 minə yaxın etirazçını rezin güllələr və başqa xüsusi vasitələrdən istifadə edilməklə döydülər. Namizədlərdən 7-si ilə döyülənlərdən və həbs edilənlərin arasındaydı. Namizədlərdən biri 64 yaşlı Vladimir Nyakliyev döyüləndən sonra yardım üçün gətirdiyi xəstəxana palatasından harasa aparılıb. Seçki günü nümayiş etdirilən bu zorakılıq dərhal beynəlxalq qurumların tərəfindən etirazla qarşılanıb. Şəffaf keçiriləcək seçkiyə görə Belarusla münasibətlərini yaxşılaşdırmaq vədi verən Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Katerina Ashtonun sözçüsü Maya Kochinyanchinch onun bəyanatını səsləndirib. Katerina Ashton verdiyi bəyanatda Belarusdakı dünənki prezident seçkisindən sonra zorakılığa yol verilməsini, xüsusən də aralarında prezidentliyə namizədlərin olduğu bir neçə müxalifət liderinin döyülməsi və həbsini pisləyir və Belarus hakimiyyətinin onları dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Amerika Minskdəki səfiri, Polşa və Litvanın xarici işlər nazirləri, Avropa Parlamentinin rəhbərliyi də baş verənləri kəskin tənqid edib. Seçkini müşahidə edən ATƏT-in uzun müddətli müşahidə missiyasının sədri səfir Gerd Heinrich Arens deyib ki, onlar bu dəfə fərqli rəy verməyə ümid edirlər, amma səslərin sayılmasındakı kütləvi pozuntular və baş verən zorakılığın fonunda bu mümkün deyil. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Tony Lloyd isə deyib ki, seçkiyə qiymət verəndə mitingin dağıdılması, müxalifətçilərin döyülməsi və həbsini də nəzərə alırlar. Lloyd deyib ki, təcili şəkildə hökumətdən həbs edilənlərin taleyi, harda saxlanması, döyülənlərin harda və necə tibbi yardım alması barədə məlumat istəyirlər. Onun sözlərinə görə prezident seçkiləri beynəlxalq standartlardan çox uzaq olub. Səs vermə prosesində irəliləyiş olsa da, səslərin sayılması ciddi pozuntularla müşahidə olunub. Qısası, bu seçki Belarusun ehtiyacı olan yeni başlanğıc ola bilməyib. Qərbi müşahidəçilərdən fərqli olaraq MDB müşahidə missiyası seçkiləri yüksək standartla keçdiyini deyib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə ümumiyyətlə qonşu ölkədə baş verənlərin başqasına dəxil olmadığını bildirib. Belarusdakı seçkilər Belarusun daxili işidir və orada nə baş verirsə, hamısı qonşu ölkənin daxili işidir. Qərb, xüsusən də Avropa Birliyi ümid edir ki, bu dəfə seçkilər əvvəlkilərdən fərqlənəcək, hətta bunun müqabilində Belarusa 3 milyard avroluq yardım paketdə söz vermişlər. Ancaq son anda Lukaşenko Moskva ilə 4 milyard avroluq idxal vergisi paketini razı Azərbaycanın növbəti dəfə qərbi aldada bildi. Lukaşenkonun hələ də Belarusda yetərincə nüfuzlu olmasına baxmayaraq, həm ölkə müxalifəti, həm də qərbli ekspertlər onun 80% kimi böyük dəstək qazanacağından şübhə edir. Polşanın dəstək elədiyi Belsat televiziyasının keçirdiyi sorğuya görə, Lukaşenko seçkidən ancaq 30% səs yığıb. Bütün müxalifət namizədləri isə birgə 40%-ə yaxın. Yəni, əgər seçkilər ikinci tura qalsaydı, o zaman Lukaşenkonun uduzmaq etməli də var imiş. Ancaq Lukaşenko özü televiziya ilə müraciətində ölkədə fəxr olunması səviyyədə şəffaf seçkin keçirildiyini deyib və polisin müxalifətçiləri zorakılıqla dağıtmasını isə müdafiə edib, bildirib ki, bu cür vəhşi və dağıdıcı qüvvələrə qarşı eyni münasibət davam edəcək. Daha öncə Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Lidiya Yermoşina seçki sonrası etiraz edənlərin cızıqlarından çıxmağa ittiham eləmişdi. Dünənki aksiyalarda iştirak edənlər cızığından çıxıblar. Əvvəllər heç vaxt dövlət idarəsinə, parlament binasına ya da MSK-nın binasına hücum olmamışdı. Dünən o adamlar göstərdilər ki, hər şey mümkündür. Onların davranış standartları çox aşağı düşüb. Siyasi rəqiblər indi radikal hücumlara dəyən ata bilər. Ancaq şahidlər və müxalifət namizədləri özləri heç bir zorakı aksiya keçirmədiklərini bildirirlər. Şahidlərin sözlərinə görə, dinc aksiyanın davam etdiyi vaxt bir qrup sərxoş provokator hökumət evinə hücum eləməyə təşəbbüs edib, binanın şüşələrini qırıb və bundan sonra təhlükəsizlik qüvvələrinin kütləyə hücumu başlayıb. Bəzi müxalifətçilər provokatorların, təxribatçıların dövlət tərəfindən göndərilmiş olmasından da şübhələnir. Aksiyada döyülənlərin və tutulanların bir çoxunun harda saxlandığı isə hələ də məlum deyil.
Bəs Belarusdakı seçkilərə Bakıda nə deyirlər? Çünki bəzi təhlilçilər Azərbaycandakı seçkilərlə Belarusdakı seçkilər arasında müəyyən oxşarlıq görürlər. Bakıdakı fikirləri Səadət Akif qızı öyrənib.
Moskvadan bu gün gəldim. Yəni amma evdəkilərə dedim ki, səs verməyə gedin, yəni Lukaşenko. Onun səsi də bizə çox yaxındır, yəni çox yaxşıdır, bizim üçün çox səsli necə deyim.
Belarusda yaşayan azərbaycanlı Əlvan Qasımova keçmiş və indiki prezident Aleksandr Lukaşenkona görə xoş gəlir ki, ölkədə sabitlikdir, zavodlar işləyir, adamlar vaxtında əmək haqqı alırlar. Belarusun digər azərbaycanlı vətəndaşı Etibar Bağırov da onun fikirlərini bölüşür və deyir ki, bəlkə Lukaşenko dəyişsəydi daha yaxşı olardı, amma bəlkə də pis oldu və sonda.
Əlam, risk olacaqdı, ya yaxşı olacaqdı, ya pis olacaqdı, heç kim onu bilmir. İndi normal bir durumdur.
Etibar Bağırov Belarusda yaşayan 12 mindən çox azərbaycanlının ölkə daxili siyasi həyatda fəal iştirak etmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə buradakı azərbaycanlıları Lukaşenkonun prezident seçilməsinə itiraz edən və küçələrə axışan müxalifətin sırasında da görmək çətindir. Belarusda keçirilən prezident seçkisinin nəticəsinə görə Aleksandr Lukaşenko yüksək səs faizi ilə 4-cü dəfə prezident kürsüsünü əlində saxlayıb. Seçkidə rəsmi olaraq 4% səs topladığı bildirilən yerli müxalifət isə seçkinin saxtalaşdırıldığını və qeyri-bərabər şəraitdə keçirildiyini bildirir. Elvan Qasımov isə müxalifətin rəyini bölüşmür. Daha doğrusu, onun fikrincə, seçki şəraiti normal keçib, amma onu əlavə edir ki, bir nəfərin 4-cü dəfə prezident kürsüsündə əyləşməsi demokratik dəyərlərlə üst-üstə düşmür.
Prezident həmişə qaldıqsa bir yerdə, yəni necə deyərlər, özü-özündən asılı deyir. Adi bir müəllim, məsələn, uşağa çox dərs verəndə özü də biraz uşaq axıllı olur. Və yaxud başdan bir kürsüdə çox oturanda adam biraz özündən asılı olur da yaranır, belə, necə deyim, şəxsiyyətə prestijli deyər, nəsə beləcədə, yəni çox uverəndir, bəlkə də. Amma prezident həqiqətən dəyişilsəydi, yaxşı olardı.
Siyasi şərtçi Fikrət Sadıqov hesab edir ki, Belarusda hələ ki Lukaşenkoya qarşı çıxa bilən qüvvə yoxdur. Onun fikrincə, ölkədə dəyişikliyə seçkidən seçkiyə yox, gündəlik həyatda can atmaq lazımdır.
Çıxışlarla, qəzetlərdə, nə bilim, müxtəlif saytlarda, öz proqramlarında bəyan etmək lazımdır və xalq görməlidir. O kimə səs verməlidir və ona alternativ nədir? Lukaşenkoya alternativ olan qüvvələr nə təklif edir?
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu isə deyir ki, uzaq Belarusda baş verənlər Azərbaycanın siyasi həyatına çox bənzəyir.
Müxalifət də sıxışdırıldı, heç bir ədalətli və azad şəffaf seçkilərdən söhbət açmaq olmaz. Müxalifətin gücləri arasında da müəyyən oxşarlıq var. Yəni, harada ki, avtoritar rejim var, o heç zaman istəməz ki, rəqibləri düzdə olsun və bu istiqamətdə irəliyə doğru addımlar atsın. Belarusiyada da eyni proseslər gedir. Müxalifət çox zəifləyib. Maliyyə potensialı yoxdur, qüvvələri azdır, pərəm-pərəm düşüblər. O, eyni problem, bunun subyektiv səbəbləri var ki, Azərbaycan müxalifəti kimi Belarus müxalifəti bir araya gələmir.
Amma Elxan Şahinoğlu bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyətindən fərqli olaraq Lukaşenko dildə bir söz deyib, əməldə başqa hərəkət eləmir.
Amma Azərbaycandan fərqli olaraq Lukaşenko bu istəyini açıq dilə gətirdi və prezident seçkisindən bir neçə öncə güc nazirlərinə tapşırdı ki, heç bir mitinglə kütlə vaxt imkan verməsə. Lukaşenko artıq söylüyor ki, mən hər vəki burada rəhbər olacağım və heç kimə özümdən başqa imkan verməyəcəm ki, bu ölkədə nəsə etsəndir. Azərbaycanda isə sözdə bir əməldə həmişə fərqli situasiya olur. Sözdə biz demokratik insan haqlarına hörmət edən ölkəyik.
Elxan Şahinoğlu'nun fikrincə, Azərbaycan müxalifəti Belarus təcrübəsindən ibrət götürüb 2013-cü il prezident seçkisinə indidən hazırlaşmalıdır. Kirini soruşduğumuz sıravi Bakı sakinlərinin bəziləri isə hesab edirlər ki, postsovet məkanında artıq yeni monarxiyalar qurulur və bu cəmiyyətə prezidentlik institutu kimi təqdim edilir. Bəzilərinin fikrincə isə xalq bir adamı neçə dəfə istəyirsə prezident seçə bilər.
Bu, Belarusdakı prezident seçkilərindən sonra yaranmış vəziyyət və Azərbaycanda buna reaksiyalar haqda reportajlar idi. Azərbaycanda son günlərin ən mübahisəli məsələsi isə hicabdır. Təhsil naziri dedi ki, hicablı dərsə gəlmək olmaz, bunun əleyhinə dindarların nümayişləri keçirildi, ancaq vəziyyət hələ ki dəyişməyib. İndi onlarla hicablı qız dərsə getmir, onların axırı necə olacaq?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təhsil qanunu hicabla dərsə gəlməyə qadağan eləyir. İndi dərsə getməyən hicablı qızların valideynləri özəl məktəb axtarırlar ki, bəlkə onlara hicabla dərsə gəlməyə icazə verildi. Bəziləri isə təklif eləyir ki, belə qızlara xüsusi məktəb açılsın. Nüşabə Fətullayeva hicab məsələsinin necə həll oluna biləcəyini araşdırır.
Məryəm dadım, birinci sinifdə oxuyuram. Mən istəyirəm ki, böyəndə dilili qız olum, ağıllı qız olum, hicablı qız olum. Azərbaycan dilini oxumaq istəyirəm.
7 yaşlı Məryəm Nuhiyeva 7 saylı orta məktəbin birinci sinif şagirdidir. Dekabrın 13-dən o da bir çox hicablı şagirdlər kimi dərslərə buraxılmır. Hicablı şagirdlərin dərslərə buraxılmayacağı ilə bağlı Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi məktəb direktorlarına noyabrın ortalarında şifahi xəbərdarlıq edib. Elə o vaxtdan bəzi orta məktəblərdə hicablı şagirdlər dərslərə buraxılmırlar. Dini etiqad və vicdan azadlığı mərkəzindən verilən məlumata görə 270 hicablı qızın dərsə buraxılmaması ilə bağlı onlara müraciət daxil olub. Hicablı şagirdlərin valideynlərindən kimisi uşaqlarını dərslərə buraxmamaqla, kimisi isə alternativ təhsil müəssisəsi axtarmaqla problemi həll etməyə çalışırlar.
Hicablı olmaz. Gərək ya başını açıb gəlsin, ya da icazə verilmir. Ona görə mən də qızımı məktəbə göndərmirəm.
Mən çalışacağım ki, bu problem olsa bir özəl məktəbimi axtarım. Halbuki o problem olmayacaq. Yəni, bu cürdür mənim fikrim.
Özümüz də çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq. Həll olunmasa nə olacaq bilmirik. Uşaq da belə getmək istəmir.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə hicablı şagirdlərin dərslərdən yayılması ilə bağlı səslənən fikirlərlə razılaşmır. O, hicablı şagirdlər üçün alternativ təhsil müəssisələrinin yaradılması kimi digər üsulların problemin həlli olmadığını deyir.
Bunun bir yolu odur ki, məktəb rəhbərlərinə də tapşırmışıq. Təbliğat aparmalıyıq, onları düzgün maarifləndirməli və çalışmalıyıq ki, məktəbə gəlsinlər. Ancaq bizdə olan məlumata görə çox az sayda uşaqlardır. Yəni hər məktəbdə əgər 1000 şagird varsa, 1000 şagirddən 2-3 söhbət artıq xeyli sayda valideyn maarifləndirilib və düzgün istiqamətləndirilib.
Türkiyədə hicablı şagirdlərin dərslərə buraxılmaması ilə bağlı qərar əvvəllər narazılıqla qarşılansa da artıq hər kəs bu qərara hörmətlə yanaşır. Bunu hazırda Türkiyənin Kars Universitetində dərs deyən, vaxtilə Azərbaycanda tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına rəhbərlik etmiş Vurğun Əyyub deyir.
Bilirsiniz ki, Türkiyə dindar bir ölkədir. Xüsusən bugün mənim yaşadığım Kars dindarlığı baxımından digər ölkələrdən hətta biraz fərqlənir. Amma dövlətin qanunu varsa hər kəs də ona əməl edir. Qanuna görə orta məktəblərdə vahid məktəbli forması var. Bu məktəbli forması da hər kəs əməl edir.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev isə Azərbaycanda hicab məsələsinin Türkiyə ilə eyniləşdirilməsinin tərəfdarı deyil. Onun fikrincə, məktəblərdə hicab problemi Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmaq məqsədi daşıyır.
Etiqad azadlığının, vicdan azadlığının təzahür formalarından biri də hicab. Təhsil Nazirliyinin ya təhsil nazirinin vahid formadan istifadə etməklə bağlamasının da arxasında heç bir normal məntiq dayanmır. Əvvəla insanları vahid formaya salmaq tələbinin özü qanunsuzdur. Hesab edirəm ki, bu süni sürətdə yaradılıb. İndiki zamanda insanların əsas diqqətini kəndi narahat edən ictimai siyasi proseslərdən yayındırmağa xidmət edən faktorlardan biridir.
Bugünəcən orta məktəblərdə hicaba qadağaya etiraz edən dindarlar hicaba azadlıq, ölərək hicabı əldən vermərik kimi şüarlar səsləndirərək bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirməyə cəhd ediblər. Nardaranda və Masallıda keçirilən aksiyalarda isə təhsil naziri Misir Mərdanovun şəkilləri yandırılıb.
Xaricdə oxuyan azərbaycanlı tələbələrin isə öz problemi var. Onların bəziləri oxuduqdan sonra Azərbaycana qayıtmırlar. Niyə qayıtmırlar?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq radiosu.
Təhsil naziri Misir Mərdanov deyir ki, Azərbaycan xaricdə tələbə oxudur, ancaq onların bəziləri sonra geri qayıtmır. Azərbaycan geri qayıtmağı tələb kimi qoymur, ancaq istərdi ki, oxuduqları gənclər, gənc mütəxəssislər gəlib Azərbaycanda işləsinlər. Şahnaz bəylərqızı maraqlanıb ki, xaricdə oxuyanlar niyə geri dönmürlər?
Bizim qarşımızda duran problemlərdən biri budur. Necə eləyək ki, xaricdə elmi dərəcə almış insanları Azərbaycana qaytaraq? Təhsil naziri Misir Mərdanov dekabrın 20-sində belə deyib. Nazirin qənaətincə yaxşı olardı ki, xaricdə təhsil almış azərbaycanlılar vətənə qayıtsın və əldə edilmiş təcrübəni yerli ali məktəblərdə gələcək nəsillərə ötürsünlər. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevin dediyinə görə məzunların Azərbaycana qayıtmaması səbəbsiz deyil.
Əsas səbəblər burada iş tapmamaqla bağlıdır, ikinci mühitlə bağlıdır, üçüncüsü əmək haqqı ilə bağlıdır və eyni zamanda bir sıra güzəştlər, yəni mənzil təminatı, həmçinin onlar üçün normal şəraitin yaradılması, iş şəraitinin yaradılması.
Ekspertə görə məzunları Azərbaycandan qaçaq salan başlıca səbəblərdən biri də iş yerlərindəki ideoloji baskıdır.
İdarə və təşkilatlarımızın hamısı siyasiləşib, bir partiyanın hakimiyyəti görsənir, bütün tədris məsələlərində də, idarə və təşkilatlarda da və bir də o ən mühüm məsələyə biz gəldik ki, azadlıq məsələsi, yəni işçinin azadlıq məsələsi. Sərbəstlik görmüş, eyni zamanda yüksək təhsil görmüş şəxslərin xarakterinə yad olan bir məsələyə çevrilir. Buna görə də gəlmək istəmirlər. Türkiyədə təhsil alanların 80% qayıtmır.
ABŞ-ın Maryland Universitetinin məzunu Şəhla Əliquliyevanın dedikləri Etibar Əliyevin fikirlərindən fərqlənmir. Onun sözlərinə görə də xaricdə təhsil alanların Azərbaycanda işləməsi, duruş gətirməsi çox çətindir. Çünki təklif olunan əmək haqqı, üstəlik də iş yerindəki şərait və mühit gözləntiləri doğrultmur.
Açıq-aşkar görürlər ki, Azərbaycana qayıtmaq onlara sərf eləmir. Yəni, onların qabiliyyətlərini başqa ölkədə daha baha qiymətə sata bilərlər. Mən böyük məmniyyətlə hökumət layihələrində işləyərdim. Amma yenə də hökumətin təklif elədiyi maaşlar aşağıdır və orada qərar qəbul etmə mexanizmi Avropada və Amerikada oxumuş bizim məzunların gözləntilərindən köklü surətdə fərqlənir. Kimsə təhsil nazirliyində işləmək istəyirsə, misal üçün, bilməlidir ki, təhsil nazirliyi əhəmiyyətli deyil, təhsil naziri əhəmiyyətlidir. Və ya bir idarədə işləmək istəyirsə, idarə özü əhəmiyyətli deyil, idarənin rəhbərinin qərarı əhəmiyyətlidir. O mənada ki, qərar qəbul etmə demokratik və necə deyim, belə məsləhətləşmə əsasında baş vermir.
Şəhla Əliquliyeva öz iş təcrübəsindən də danışır.
Prezident yanında akademiyada beynəlxalq şöbənin müdürü işləmişəm. Ona desin ki, kimsə gözləyirdi ki, mən ona yaltaqlanım. Ona kiməsə yaltaqlanmağım yadıma gəlmir. Amma hə, mən də birinci fürsətdə mən də qaçmışam. Maaşın azlığına görə və yəni boş-boş işlərə çox vaxt sərf olunmasına görə.
Şəhla Əliquliyeva, 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevə görə xaricdə oxumuş məzunların Azərbaycana qayıtması çox faydalı olardı. Gəlib təcrübələrini və biliklərini bölüşərdilər. Buna görə də əvvəlcədən şərti şunda kəsmək lazımdır. Xaricə göndərilən tələbələrlə müqavilə bağlanmalıdır. Məsələn, Rusiyada olduğu kimi.
Müqavilə bağlanır ki, biz səni oxuduruq öz vəsaitimizin hesabına, dövlət. Və siz müəyyən müddət 7 il, 10 il ölkədə işləməz. Sonra xaric istəyirsən ki, eləyə bilməyəcəksən, o vəsaiti geri qaytar. Külli miqdarda vəsait, elə universitetlər var ki, təhsil haqqı 20 mindir.
Etibar Əliyev belə deyir. Təhsil nazirinin sözlərinə görə isə indi xaricdə 10 min tələbə təhsil alır. Onların mini dövlət hesabına oxuyur. Əvvəlki vaxtlardan fərqli olaraq artıq məzunların qarşısında təhsili başa vurduqdan sonra mütləq Azərbaycana qayıtmaq tələbi qoyulmur.
Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi isə Azərbaycan jurnalistikasının, fotojurnalistikasının ağır itkisi haqda. Turan İnformasiya Agentliyinin baş fotomüxbiri Elxan Kərimov ürək tutmasından dünyasını dəyişdi. 62 yaşı olan Elxan Kərimovun fotoları geniş oxucu kütləsinə hələ 1970-ci illərdən Azərbaycan müəllimi Baku qəzetlərindən tanış idi. İlqar Rəsul Elxan Kərimovun yaradıcılığından və onu tanıyanların xatirələrindən danışacaq.
atadan alalı birinci tost istemişim. Özümü istedim. Hayam da anlayamıyorum. Hele bir de şimdi gidip evde atamla görüşürüm. Uzun illerdir jurnalistim işleyirdi. Anam da falan dedi ki tekahüte çıkıp otur evde. Babam dedi ki tekahüte çıkıp evde oturayım bayağı. Akra göre bu işini istemezsin.
Bu jurnalist Turxan Kerimov'un atası, fotojurnalist Elxan Kerimov hakkında dedikleri idi. Dekabrın 20-sində Azərbaycan mediası özünün ən tanınmış fotorepertorlarından birini Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Elxan Kerimov torpağa tapşırdı. Elxan ayın 19-unda axşam ürək çatışmazlığından vəfat edib. Hərdən ürəyindən şikayətlənirdi. Son vaxtlar bu hərdənlər daha da çoxalmışdı. Özü bir şey deməyəndə də sol əlinin ara bir gəzib sinəsində dayanması narahatçılığının bitmədiyindən xəbər verirdi. Amma buna baxmayaraq o elə özünün də dediyi kimi sona qədər işlədi. Necə işlədiyini isə bütün media mənsubları yaxşı bilirdi. Jurnalist Şahbələt Çobanoğlu.
Çox səmimi adam idi, çox təmiz adam idi. Azərbaycanda xalq hərəkatının ilk illərindən tanıdığımız adam idi. Həmişə də özünə hörməti, özünə sevgini qoruyub saxlaya bilmişdi. Onun bir qiyməti də bizim üçün ondan ibarət idi ki, bu bizim bu uzun illərimizi fotolara almışdı və bizim uzun illəri bizim özümüz üçün qoruyub saxlayan bir adam idi.
Hamı onu tanıyırdı. Yerindən və vaxtından asılı olmayaraq, medianı cəlb edən hər yerdə onu görmək olurdu. Jurnalistlərin arası ilə gəzir, şirin-şirin söhbətləşir, sanki heç işləmirdi. Amma sonda onun fotoları yenə də ən yaxşılardan olurdu. Çox vaxt ekstremal şəraitlərdə necə işlədiyimizi sonradan onun çəkdiyi şəkillərdən bilirdik. Turan agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir ki, Elxan artıq 12 il idi onunla çalışırdı və öz fotoları, əsərləri ilə təkcə Turana yox, bütün Azərbaycan mediasına, ictimaiyyətinə çox şey verdi.
O Azərbaycanın yeni tarixini yazır öz şəkilləri ilə. Onun Azərbaycan jurnalistlərə verdiyi, nəsə biləm ki, təkələr çox böyük bir məna daşıyır və böyük bir izdir.
Elxan Kerimov Turan İnformasiya Agentliyində baş foto müxbir vəzifəsində çalışırdı. Buna qədər isə bir çox müəssisə, mətbuat orqanı və digər kütlə informasiya vasitələrinin aparıcı fotoqrafı olmuş bir sıra mükafatlara layiq görülmüşdü. Elxan Kerimov 1948-ci ilin dekabrında Bakının Bülbülə kəndində doğulmuşdu. Dekabrda da dünyasını dəyişdi. Doğumundan düz 8 gün əvvəl. Dekabrın 28-ində Elxanın 62 yaşı tamam olacaqdı. Amma heç ona bu qədər yaş verməzdin. Cavan, güləriz, qarşısına çıxanda mütləq hal-əhval üçün adama vaxt ayıran birisi idi. Gələn il yanvarın 5-ində Elxanın ürəyində şuntlama əməliyyatı aparılmalı idi. Özü əməliyyatı gözləsə də ürəyi gözləmədi. Beləliklə 1971-ci ildən başlayaraq hamını və hər şeyi fotoaparatının yaddaşına məharətlə köçürən bu adam artıq özü şirin, biraz da kədərli xatirə kimi hamının yaddaşına köçdü. Bundan sonra o təkcə öz şəkillərində yox, həm də çəkdiyi fotolarda xatırlanacaq. Belə fotolar isə ölkənin hər yerində. Özü də təkcə mətbuat səhifələrində deyil, şəxsi arxivlərdə də saysız hesabsızdır.
Allah rəhmət eləsin. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızda növbəti söhbətimiz Wikileaks barədədir. Wikileaks'in açıqladığı sənədlərə Gürcüstandan baxır. Rusiya-Gürcüstan müharibəsini kim başladı? Rusiya ya Gürcüstan? Wikileaks'in açıqladığı diplomatik Amerika sənədləri bu mübahisəyə hansı aydınlığı gətirir? Gürcüstanlı politoloq Giya Nodyanın Azadlıq Radiosu üçün şərhi ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Wikileaks'in materiallarından hələlik bir nəticə çıxarmaq olar ki, dünya aşağı yuxarı ilə bizim gördüyümüz, bildiyimiz kimdir. Demokratik ölkələrin, xüsusilə də Birləşmiş Ştatların diplomatları çox dürüst insanlardır. Təkcə ona görə yox ki, onlar hansısa məsələləri gizlətmirlər. Əsas ona görə ki, onların gizlətdiyi məsələlər elə məsələlərdir ki, onlar kifayət qədər əsaslı səbəblərə görə gizlətmək lazımdır. Artıq belə məlum olur ki, siyasətçilərin və diplomatların açıq söylədikləri, onların öz aralarında söylədikləri arasında elə böyük fərq yoxdur. Təsəvvür edin ki, Amerika Dövlət Departamentinin məxfi məlumatları açıqlanır. Ancaq bir nəfər insan belə istifa vermək məcburiyyətində qalmır. Yalnız Wikileaks'in qalmaqalı təsirçi Julian Assange çəkinə-çəkinə Hillary Clinton'a istifa vermək təklif etmişdi. Ona görə ki, Clinton BMT rəsmlərini izləmək kimi siyasi cəhətdən qeyri-korrekt göstəriş verilmiş. Şok edici odur ki, bütün bu Wikileaks qalmaqalında çalan yalnız saytın təsirçi Assange'ın başında çatlayır. Yalnız o bundan əziyyət çəkir, seksual hərəkətlərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Əlbəttə, Wikileaks'in materiallarında qaynar mövzulardan biri 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanla Rusiya
arasında baş vermiş müharibə ilə bağlı materiallar da. Bu müharibə ilə bağlı hələ də bu suallar açıq qalır. Müharibəni kim başladı? Günahkar kimdir? Eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətin bu müharibəyə reaksiyası ilə bağlı çoxlu qaranlıq məqamlar var. Xüsusilə də qərb ölkələrinin münasibətləri ilə bağlı. Ona görə də belə ümid etmək olardı ki, diplomatların məxfi materiallarının açıqlanması bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Ancaq mən WikiLeaks-in materiallarını çox diqqətlə oxudum. Bu müharibə ilə bağlı məndə olan rəyə heç bir şübhəm yaranmadı. Hansı fikirdə idimsə elə o fikirdə də qaldım. Bəlkə də bəziləri üçün Gürcüstan mövqeyi kimi görünə bilərəm. Çünki mən inanıram ki, Gürcüstan təcavüz edən yox, təcavüzün qurbanı olub. Mənim tanıdığım adamların da böyük əksəriyyəti belə düşünürlər ki, WikiLeaks-in yaydığı materiallar Gürcüstan xeyrinə işləyir və müharibə ilə bağlı Tbilisinin mövqeyini təsdiqləyir. Hərçənd bunun əksini düşünənlər də WikiLeaks-ə istinad edirlər. İddia edirlər ki, məhz WikiLeaks-in materialları Tbilisinin dırnaqarası sülh niyyətinin əslində nədən ibarət olduğunu ifşa edib. Misal üçün götürək Amerikanın həmin vaxt Gürcüstandakı səfiri olan John Tiftin materiallarını. O göstərirdi ki, açıq-aşkar məlumdur ki, Gürcüstan hökuməti hər hansı müharibə planlaşdırmırdı. Yalnız baş vermiş hadisələrə reaksiya verməli olub. Nə dərəcədə düz yaxud yanlış reaksiya verib, bu artıq başqa məsələdir. Mən bunda təəccüblü heç nə tapmadım. Səfir Tifti yaxşı tanıyırdım. O cazı sevən, yumor hissi olan sağlam düşüncəli bir diplomatdır. Onun müharibəni bu cür qiymətləndirməsi mənə tamamilə normal gəlir. Lakin əks fikirdə olanlar WikiLeaks-in materiallarından belə qənaətə gəlirlər ki, səfir Tif sadəcə Gürcüstan rəhbərliyinin təsiri altına düşüb. Siz bunu təsəvvür edə bilirsiniz. WikiLeaks-in başqa materiallarında Amerikan Moskvadakı səfirinin Vaşinqtona göndərdiyi materiallarda məsləhət görülür ki, Vaşinqton Gürcüstana müdafiə tipli silahlar satmasın. Çünki bu halda Amerika ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin yenidən tənzimləmə prosesinə xələl gələ bilər. Tift isə əksinə iddia edir ki, hər bir ölkənin o cümlədən Gürcüstan da özünü müdafiə etmək hüququ var. Xüsusilə də konkret təhlükə qarşısında qaldıqda. Biz bu iki uyğunsuz fikirdən bir nəticə çıxara bilərik. Mümkündür ki, bu iki səfirdən biri haqlı, biri yanlışdır. Ancaq hansının haqlı, hansının yanlış olduğunu müzakirə etməyəcək. Biz daha ümumi bir nəticəyə gəlmək istəyirik ki, səfirlər çox vaxt qulluq etdiyi ölkənin rəhbərliyinin yaxud siyasətçilərin təsiri altında düşürlər. Qaldıqları ölkənin probleminə cəmiyyətin nöqteyi nəzərindən yanaşırlar. Ona görə də vaxtdan-vaxta diplomatların yerini dəyişirlər. Bu hamı aydındır, heç kim üçün də yenilik deyil. Biz Fransa prezidenti Nikola Sarkozy'nin emosional adım olduğunu bilirdik. O istər müharibə vaxtı, istərsə də ondan sonra sentyabrda Moskvada Rusiya rəhbərliyi ilə çox gərgin danışıqlar aparıb. İndi WikiLeaks-in materiallarından bilirik ki, o şəxsən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun pencəyinin yaxasından tutub onu yalançı adlandırır. Bu da çox maraqlı detaldır. Gələcəkdə bu haqda film çəkilsə, bu detaldan istifadə etmək faydalı olar.
Kəbran Dilavərli.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
SV 948
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 948
Xatırladaq ki, kontekstdə eşitdiyiniz reportajları azadlıqradiosu.az saytından da dinləmək olar. Həmin reportajların mətnlərini də oxumaq olar. Həmçinin azadlıqradiosu.az saytındakı sorğuda və forumlarda da iştirak etmək olar. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik?
Şikayət
Qiyabildirdim də, pul verib yazırdım. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlandırılan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.